Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 27-ն է, 5 շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել ԱՅՈ-ի լոգոյի աղմկահարույց պատմության հետքերով։ Անդրանիկ Քոչարյանը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթակաների գործով ձգձգվող դատավարության մասին։
Գնում է Ռոբերտ Քոչարյանը դատարանում կարողանա ապացուցի, որ ինքը դրա հետ կապ չի ունեցել։ Կապ է ունեցել մեկ այլ նախագահ, որի մասին հայ ժողովուրդը տեղեկ չի եղել։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը Վրաստան չի այցելի, սկանդալն ու ողոքի ցույցերը կանխվեցին։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Կորոնավիրուսը շարունակում է տարածվել մոլորակի վրա, վարակման դեպքեր են գրանցվել բոլոր մայրցամաքներում, բացառությամբ Անտարկտիկայի։ Իտալիայում գրանցվել է 11 մահվան դեպք, վարակման նոր դեպքեր են գրանցվել Ավստրիայում, Խորվաթիայում, Գերմանիայում, Հունաստանում, Ֆինլանդիայում, Նորվեգիայում եւ արդեն հարևան Վրաստանում։ Ռուսաստանը սահմանափակում է թռիչքները Հարավային Կորեայի հետ, խոստանում է վիզաներ չտրամադրել իտալացիներին եւ իրանցիներին, Ռուսաստանցիներին խնդրում է չմեկնել Իտալիա։ Ըստ ԱՀԿ-ի, Չինաստանի սահմաններից դուրս այժմ ավելի շատ նոր դեպքեր են գրանցվում, քան Չինաստանի ներսում։ Զոհերի ընդհանուր թիվը 2270-ն է։ Այսօր լրանում է Բորիս Նեմցովի սպանության 5-րդ տարելիցը, ակցիա կանցկացվի Նեմցովի սպանության վայրում, Պրահայում տեղի կունենա Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց գտնվող հրապարակի Նեմցովի անունով անվանափոխելու արարողությունը։ Շաբաթ օրը Մոսկվայում տեղի կունենա հիշատակի երթ։ Յաբլոկոն դժգոհում է, որ Մոսկվայում SMS հաղորդագրությունների պրովայդեր Terra SMS-ը արգելափակել է երթի ծանուցումը, քանի որ տեքստում նշվել է ոչ Պուտինի սահմանադրական փոփոխություններին կարգախոսը։ Սանկտպետերբուրգում հիշատակի երթը ընդհանրապես արգելվել է։ Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին քվեարկությունը նշանակվել է ապրիլի 22-ին։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեքշաբթի օրը տեղի ունեցավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաք 3-ն, դրամահավաքի մեկնարկին տեղի ունեցավ Հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոզարշավի համար առաջարկված լոգոների մրցանակաբաշխությունը։ Առաջին տեղը գրաված լոգոն պատրաստվել էր Գարուն գործակալության կողմից, դրանից հետո սակայն սկսվեց քննարկում, որ լոգոյում պատկերված ԱՅՈ-ի ձևավորումը բոլորը վինել նոր չէ եւ ունի շուրջ 30 տարվա պատմություն եւ նույն ձեւավորմամբ ԱՅՈ-ի սկզբնաղբյուրը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Խորհրդային Միության կազմից անկախանալու համար իրականացված հանրաքվեն լուսաբանող թերթերից մեկում պատկերված նկարն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
1991-ի անկախության հանրաքվեի ԱՅՈ-ի լոգոյի հեղինակը հայտնի նկարիչ Հանգուցյալ Հենրիկ Մամյանն է։ Ազատությանը փոխանցեց 90-ականներին տպագրվող երեկոյան Երևան թերթի խմբագիր Նորայր Ենգիբայրյանը։ Լոգոյի այս աղմկահարույց պատմությունը սկիզբ առավ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքից հետո, երբ ներկայացվեց ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ-ի քարոզչական կողմի լոգոն, որի համար մրցույթ էր հայտարարվել։ Կարճ ժամանակ անց Facebook-ի օգտատերերը հայտնաբերեցին նոր և 91-ի ԱՅՈ-ների ակնհայտնմանությունը։
Բայց ամենան հավանականությամբ նայա, որտեղ ինքն էլ ունի զանգեր, իր ալբոմը նայել եմ այսօր, 2009 թվականին նայուս տեսել։ Համանման զանգեր ունի, շղթա ունի նկարած, ընդհանուր ոճը իր աննա։
Սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի նախընտրական շտաբի քարոզարշավից ախսերի համար նախատեսված դրամահավաք երեկոյի ժամանակ 3 միլիոն դրամի մրցանակ հանձնվեց Գարուն Agency ընկերությանը ԱՅՈ-ի լոգոյի համար։
Իրականում գործընկերներս նշեցին, որ ընտրությունը բավականին դժվար էր, բարդ էր։ Այնուամենայնիվ երկար վիճելուց, քննարկելուց հետո եկանք այն եզրահանգման, որ առաջին տեղը զբաղեցնում է Գարուն Agency կազմակերպությունը 3 միլիոն դրամ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ԱՅՈ-ի լոգոյի բաց մրցույթի հանձնաժողովի անդամներից է, ասում է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության եւ ԱՅՈ-ի շտաբի 21 անդամներից բաղկացած հանձնաժողովը մրցույթին ներկայացված 100 հայտերից ընտրել է Գարուն Agency-ի տարբերակը։
Միգուցե ենթագիտակցաբար մեր մոտ նույնպես ասոցիացիաներ են եղել եւ դուր է եկել դրա պատճառով։
Facebook-ում 1991-ի շրջանառվող լոգոն հրապարակվել է երեկոյան Երևան թերթի սեպտեմբերի 21-ի համարում։ Հենց այդ օրն էլ անցկացվել էր քվեարկությունը։ Քվեարկողների 99.5%-ը այո էին ասել խորհրդային միության կազմից դուրս գալուն։ Ալեն Սիմոնյանը ճիշտ ապոմպնդել, որ Գարուն Agency-ն գողացել է 90-ականների լոգոն։
Կարևորը այն է, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ այդ մրցանակը կհանձնվի այն մարդուն, ով որոշ եղել է հեղինակը, այն առաջնային տարբերակի։
Վարչապետի հետ այս հարցը Սիմոնյանը չի քննարկել։ Գարուն Agency ընկերության ղեկավար Ռաֆայել Դանիելյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հայաստանում չէր եւ իր փոխարեն մրցանակը ստացել են ընկերները։ Դանիելյանը չպատասխանեց հարցին, թե ինչպես է ստացել այս լոգոն եւ արդյոք այն արտատպել է 90-ականների լոգոյից, ասաց մանրամասներ կհրապարակի ավելի ուշ։ Արվեստաբան Վիգեն Գալստյանն ազատության է զրուցում գրագողությունը որակում կատարվածը պնդել, սա չեր լինի, եթե հանձնաժողովը կազմված լիներ պրոֆեսիոնալներից։
90-ականների սկզբին այդ շատ քիչ մարդիկ են աշխատում այդ բնագավառում ու հնարավոր է թեկուզ սկզնախյուրից կարծում եմ պարզել, բայց դա էական չէ, փնտրում եմ, որ ինչ անեն։ Վերաօգտագործեն 91 թվականի լոգոն, դա անհեթեթություն է, կարծում եմ, ուղղակի կառավարությունը, չեմ ուզում որպես արվեստաբան հստակ խորհուրդ տամ, բայց եթե օրինակ ինձ հարցնեն ինչ պետք է անեմ, պետք է ուղղակի ունել, որ այսպես թյուրիմացություն է տեղի ունեցել ու սխալ ձևով են մոտեցել խնդրին, ինչը պետք է ասեմ կարող էր լինել ցանկացած ուրիշ համատեքստում։
Արվեստաբանի կարծիքով միևնույն ժամանակ շատ քիչ դիզայներներ կհամարձակվեն copy-paste անել համացանցի այս դարում, երբ կարող են արագ բացահայտվել։ Գալստյանը զարմանում է, թե ինչու են տրվել անհաջողներից մեկը։
Երևի եղել է այն անվստահությունը ընդհանուր հանրության հանդեպ, մտածելով, որ այնինչ էս հանրությունը էս դժվար լուծումները չի ընկալի ու հետևաբար պետք է ընտրեր ամենա տափակ, այլ կերպ չեմ կարող ձևակերպել, ամենա տափակ ճղճիմ լուծումը ես կասեմ։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի եւ նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատավարությունը շուրջ 1 տարի է ձգձգվում է չհասնելով բուն գործին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Իմ Քայլը խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ սա միտումնավոր է կատարվում։ Քոչարյանը ակնկալիքներ ունի նաեւ սահմանադրական դատարանից։ Լսենք հատված Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցից։
Շուրջ 1 տարի ձգձգվող այս դատավարությունը բուն գործին չել հասնում, դրա նպատակը ո՞րն է
ձգձգելը։ Ինչքան հնարավոր է ձգձգել, սпасելով ինչ-որ բան երկնքից, երեք խնձորի, որոնք այդպես էլ չեն ընկել։
Երկնքից թե համանդրական դատարան։
Ես կարծում եմ, խնձորներից մեկը պետք է փնտրես համագան դատարանի ընդունարանում կամ երրորդ հարկում, չգիտեմ։ Բայց դա շատ բարդ է, որ այդ խնձորը կհայտնվի այնտեղ, որովհետև այդ հնարավոր զարգացումները շատ արագ նկատվեցին եւ կանխվեցին, գուցե, կամ դեռ կանխման փուլում են։ Եվ կարծում եմ, որ այդտեղ չի խնդրի լուծումը։ Իրենք պետք է արագ, եթե ուզում են Ռոբերտ Քոչանին վերադարձնեն քաղաքական դաշտ, այն ինչ որ իրենք հայտարարում են, պետք է օր առաջ սկսած լինեին դատաքննական process-ը եւ փորձեին արդարանալ դատարանում, եւ ոչ թե քննությունը անընդհատ խոչընդոտներ հարուցելով սпасեն այդ երեք խնձորներից գոնե մեկին։ Չի ընկնելու։
Պարոն Քոչարյան, իր մի պնդման մասին, որ ինձ ինչքան ուզում եք դատեք, այս դատավարությունը սպանությունների հետ կապ չունի, դրանք չեք բացահայտում դրանք։
Ես էլ ասում եմ, եթե դուք այն ժամանակ այդ որոշումները չկայացնեիք, սպանություններ պարզապես տեղի չեն ունենա։ Փայտը երկու ծայրից է, որտեղից ենք մտնում, ըստ էության նախաքննական մարմինը մտածել է հենց վերևից, այսինքն որոշումների ապօրինի կայացման ամբողջ գործընթացը ըստ էության բացահայտել է եւ հատորները 800 վկայությունները, դրանք այն վկայությունները, որի միջոցով շատ հարցերի պատասխաններ կարելի է գտնել։
Նույն այս դատավարության ձեռքումը ցույց է տալի, որ գոնե Տիգրան Թորոսյանին հարցնեն, որ ամբիոնից խոսում է իր կրակողների մասին, ուր են այդ կրակողները, զինված ուժերի մասնակցությունը ամբողջությամբ բացահայտված է, Արցախից Հայաստան տեղափոխված կոնտինգենտի մասնակցությունը ամբողջությամբ բացահայտված է, ապօրինի հրամանները եւ սահմանական կարգի փոփոխության հետ կապված բոլոր դրվագները բացահայտված են։ Մնում է Ռոբերտ Քոչանը դատարանում կարողանա ապացի, որ ինքը դրա հետ կապ չի ունեցել։ Կապ է ունեցել մեկ այլ նախագահ, որի մասին հայ ժողովուրդը տեղեկ չի եղել։
Տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Թբիլիսի չի այցելի սկանդալը կանխվեց։ Նա կարող էր Վրաստանի մայրաքաղաք այցելել մայիսին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստին մասնակցելու, որն այժմ նախագահում է Վրաստանը, սակայն ի վերջո որոշվեց հավաքն անցկացնել Ստրասբուրգում։ Այսպիսով վրացական իշխանությունները խուսափեցին Լավրովի այցի դեմ խոստացված բողոքներից։ Մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջիկա գարնանը Թբիլիսի չի ժամանի ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի հնարավոր այցի մասին լուրերը սկսեցին շրջանառվել նախորդ տարեվերջին, երբ Վրաստանը կես տարով ստանձնեց Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը։ Կազմակերպության կանոնադրության համաձայն Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը ստանձնած յուրաքանչյուր պետություն իր տարածքում հյուրընկալում է արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի հավաքը, պարտավորվելով ապահովել բոլոր անդամ պետությունների պատվիրակությունների անխափան մասնակցությունը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահող պետությանը ներկայացվող այս պահանջի պատճառով Վրաստանի իշխանությունները հայտնվեցին երկիմաստ դրության մեջ։ Մի կողմից պաշտոնական Թբիլիսին Եվրոպայի խորհրդում իր նախագահությունն ընկալում էր որպես լուրջ դիվանագիտական հաղթանակ, որը մեկ անգամ ևս վկայում էր երկրի աշխարհ քաղաքական առաջնահերթությունների և ընտրածուղու մասին։ Մյուս կողմից, սակայն, Թբիլիսիում դեռ թարմ էին հունիսյան ճգնաժամի մասին հիշողությունները, երբ ուղղափառ երկրների խորհրդանական վիաժողովի մասնակիցներից մեկի Ռուսաստանցի պատգամավոր Գավրիլովի պահվածքը լայնածավալ բողոքի ակցիաների և ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրեց։ Բացի այդ, Վրաստանում արդեն շուրջ 10 տարի է, ինչ գործում է օկուպացված տարածքների մասին օրենքը, որի համաձայն երրորդ պետության ցանկացած քաղաքացի Աբխազիա և Հարավային Օսիա կարող է մուտք գործել բացառապես Վրաստանի հատուկ թույլտվությամբ։ Սերգեյ Լավրովը մինչդեռ վերջին 12 տարիներին բազմիցս այցելել է Սուխում և Ցխինվալի, բնականաբար առանց վրացական իշխանությունների թույլտվության։ Նման պայմաններում վրացական իշխանությունները սեփական օրենսդրության պահանջներից ելնելով պարտավոր էին Լավրովին կամ ժամանելուն պես արտաքսել երկրից կամ էլ նրա դեմ քրեական գործ հարուցել։ Դիվանագիտական ճգնաժամի հնարավորությունը գումարվում էր նաև ներքաղաքական բարդությունների հեռանկարը։ Վրացական ընդդիմությունը հայտարարել էր, որ Լավրովի այցը կհանգեցնի նոր բողոքի ակցիաների։ Երեք, սակայն, Եվրոպայի խորհուրդը մի քանի շաբաթ շարունակված կուլիսային քննարկումներից հետո ի վերջո հանգուցալուծեց խնդիրը, զրկելով Վրաստանին նախարարների հավաքն իր տարածքում անցկացնելու իրավունքից։ Այդ մասին Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին։ Նրա խոսքով Վրաստանի իշխանությունները, հաշվի առնելով ստեղծված բարդությունները, դեմ չէին, որպեսզի նախարարների հավաքը Թբիլիսից տեղափոխվի մեկ այլ քաղաք։ Որպես նախագահող պետություն մենք հստակ պարտավորություն էինք ստանձնել, որ վերաբերում էր նախարարների խորհրդի նիստը Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրությանը համապատասխան անցկացնելուն։ Մյուս կողմից մենք պետք է խուսափեինք նաև մեր ազգային օրենսդրության ոտնահարումից։ Հասկանում եք, որ խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցության մասին է։ Մենք մի շարք խորհրդակցություններ անցկացրեցինք Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարության հետ և ի վերջո մեր գաղափարը, ըստ որի նախարարների խորհրդի նիստը հարկավոր է կազմակերպել ոչ թե Թբիլիսիում, այլ Ստրասբուրգում, լիակատար հավանության արժանացավ։ Նշեմ, որ սա աննախադեպ քայլ չէ։ Նախկինում ևս դեպքեր են եղել, երբ Եվրոպայի խորհրդի նախագահող պետությունները նախարարների հավաքը հյուրընկալ կարել են Ստրասբուրգում, հայտարարում էր Վրաստանի արտգործնախարարը։
Այս մինիստերիալի չաթարտես Ստրասբուրգի։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր եւ առաջիկա 2 օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը միջև շաբաթվա վերջ կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Եվ ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց եւ Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհները դեռ անորոշ ժամանակ փակ կլինեն։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է կցորթիչով բեռնատարների համար, մյուս տրանսպորտային միջոցների համար դժվար անցանելի։ Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին, ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։